Og så kommer jeg til Bergen for å studere master i en simuleringsmetodologi som heter System Dynamics. Så da studerte jeg der 2 år. Så har jeg jobbet litt med Verdensbanken, med PricewaterhouseCoopers som konsulent. Jobbet litt også med Statoil, med Tine, andre selskaper. Jobber også i liksom, energibransjen. Og nå er jeg stipendiat. Så nå skal jeg ta min doktorgrad. Det er derfor jeg er her. Fordi jeg er 25% arbeidsplikt. Så det er derfor jeg underviser nå. Men jeg er egentlig student som studerer. Så ja, litt, det var litt om meg. Har dere noen spørsmål? Så far? Dere kommer sikkert å ha litt morsomme historier å fortelle, for det er jo mange ord som jeg ikke kan si det ordentlig. Men jeg prøver min beste. Ok? Yes. Boken som vi skal bruke, den heter Å forske på samfunnet. Det kan dere sikkert få takke på studenttorget. Ja, ikke si det til noe. Men av og til så kan den boken føles litt tung å lese. Så, men ikke bli frustrert. Bare sånn, prøver å lese det litt forsiktig. Så forstå. For jeg fant det litt vanskelig å lese også. Så ikke vær frustrert. Bare les litt. Og hvis dere lurer på noe, det er bare å sende meg en e-post. Så, ja. Så det skal gå bra. Men jeg også bruker litt eksempler fra andre bøker eller andre ting som jeg finner. Så, men det er jo hovedsakelig denne boken her som er egentlig, ja, som jeg bruker til eksamen. Litt om fremdriftsplan. Så vi er jo litt intensiv. Alt på en gang. Og dere kanskje like lurer på hvorfor. Og det var det jo fordi i mars så var jeg litt opptatt. Har dere hørt om Finnmarksløpet? Ja, vi var på Finnmarksløpet. Yes, kommer som nummer 11. Yes. Så det er derfor vi måtte liksom presse alt i en måned. Så der er det tirsdager og torsdager vi skal være her. Men så vi får se. For eksempel i dag så skal vi se problemformulering, så skal vi se på kapittel 1 og 2. På torsdag så ser vi den teoretiske arbeidet med problemstillinger. Da ser vi kapittel 3. Neste uke, tirsdag, undersøkelseopplegg, kapittel 4 og 5. Og den 16.04, da ser vi på datakilder. Det er kapittel 6. Og den dagen deler jeg ut beskrivelse av den obligatoriske innleveringen som dere skal bedarbeide med i grupper. Og da skal dere bruke samme grupp som dere brukte i kvalitetsledelse. Så det gjør det litt enklere. Og så fortsetter vi med kapittel 7, datainnsamling, den 21. Den 23. så har jeg tenkt at vi kan ha en liten gruppearbeid. Det er jo en torsdag. Så dere har sikkert mange spørsmål med innlevering ting, så dere er litt usikre på og sånn. Så vi har 2 studentassistenter som skal hjelpe oss. Og jeg skal prøve å være her også, men ja, vi får se. Men i hvert fall den torsdag er for dere. For det er dere kan komme hit og spørre. Og alt er her i Eureka. Så da ser vi på datainnsamling. Det er jo 2 kapittel om det. 3 kapittel om det. Og så den 3.04, da må dere levere obligatorisk innlevering. Så da har dere har 2 uker for det. Med 2 helger. Og så den 3. er vi ferdig med det som er teoretisk, eller det som er i pensum. Fordi boka har egentlig 11 kapitler, tror jeg. Så vi ser. Ja, de er 11, men vi ser bare til 9. Så dere trenger ikke lese hele greia. Bare til kapittel 9. Og så tenker jeg at det, fordi eksamen den 28. tror jeg, ganske sikkert. Så da kan vi si at det siste undervisningste forelesning 05.05. Og da kan vi bruke det til eksamen. Så jeg skal sende dere noe som eksempel på eksamen. Og så kan dere komme hit, og hvis dere har noen spørsmål eller har jobbet med det og lurer på ting, så kan vi ha den dagen for det. Ok. Spørsmål? Ok. Så litt om arbeidsmetoden min. Så vi har en forelesning. Og da har jeg tenkt at vi kan dele det i to. Første delen så er jeg papagayo, det er jeg som prater. Jeg skal fortelle litt om teorien, ikke sant? Fortelle litt om det som står i boka og noen eksempler. Og i del to så skal vi jobbe litt. Fordi jeg vet at denne tida her er veldig tung for å holde seg våken. Så da kan vi gjøre noe litt med praksis. Og det som er også litt bra med den del 2, er det da har dere begynt allerede å studere til eksamen. For det jeg baserer eksamen veldig mye på det vi gjør i del 2. Så hvis dere kommer til forelesningen og jobber litt med den del 2, så har dere gjort allerede en del arbeid til eksamen. Men det, det som dere har gjort her, det kan jeg ikke bruke til karakter eller noe. Det er jo bare for dere begynner allerede å studere. Det er bare innlevering og eksamen som gjelder til karakter. Så er det det med innlevering. Det leste jeg opp på Fronter den 16.04. Og så er det innlevering 30.04. Samme gruppe som kvalitetsledelse. Og det må godkjennes for å ta eksamen. Okay. Så det er godkjent, ikke godkjent. Og så er det eksamen. Det er skriftlig, 3 timer. Og dere kan ta med alt. Så I know. Ta med boken, ta med egen notat, ta med disse slides. De jeg laster opp de på Fronten. Denne her er allerede i Fronten, hvis dere vil logge inn og laste det. Så eksamen er for å tenke, ikke for å skrive mye. Ok. Spørsmål? Ok. Men altså, dere er her, ikke sant? Fordi det er i pensum. Men hva skal dere lære her? Har dere noen mening? Vet dere mer eller mindre hva skal dere lære her? Jo. Ja, dere skal lære en metode for å produsere kunnskap. Er ikke det veldig tøff? Inspirerende. Det er jo en systematisk metode som mennesket har brukt siden 800-tallet for å produsere kunnskap. Det er det dere skal lære her. Det er det som er vitenskapelig metode. Hvorfor er dette viktig for dere? Kanskje mange av dere har ikke tenkt å bli forsker. Ikke sant? Det var ikke det jeg tenkte heller når jeg var i ingeniørfag. Men dere har en ting dere må levere før dere ble ferdigutdannet. Og hva det er? Bacheloroppgave. Yes. Og da kommer dette her og være veldig nyttig. Fordi da begynner sensorer å spørre hvor er metoden din? Hvilken metode har du brukt? Hvorfor vet jeg at dette her er kunnskap og ikke en roman som du har skrevet på hytta mens du var på påske? Ikke sånn? Så dette her er nyttig for dere, fordi dere kommer å bruke dette her i bacheloroppgaver. Og ja, i praksis, altså når dere er utdannet, så er det man, når man er ut i arbeidsliv, så har man også en del problemstillinger man må løse. Og da er det kjekt å ha også en metode, en systematisk metode man kan bruke. kanskje ikke helt som vi skal se her, men i hvert fall ha en idé på hvordan man kan løse en problem med en metode eller med en system. Ok. Spørsmål? Så nå skal jeg fortelle dere en historie. Hva er vitenskapelig metode? Ut fra det jeg har fortalt og sagt. Hva er dette her? Det er en bilde, ikke sant? Og her har vi fett. Ja. Det kan være fettgris eller fra en kyra. Og så er det koke. Og så hva har de lagt? En stearinlys. Ikke sant? Og sånn det var før. Hvor mange av dere lager stearinlys før dere skal begynne å sitte og studere på natt? Ikke så mange, ikke sant? Men før, i Babylonian Times, det var dette her man måtte gjøre for å ha lys om natt. Ikke sant? Men hva var det som skjedde? For at vi har unlimited light. Vitenskapelig metode. Yeah. I 1800-tallet, the enlightenment, ikke sant? Eller jeg tror på norsk heter opplysningstiden. Og hva var det som skjedde der? Folk begynte å eksperimentere. Og de begynte å produsere en metode for å produsere kunnskap. Universiteter begynner å ha folk som jeg, som heter forsker. Folk som studerer doktorgrad. Folk som er veldig nysgjerrig på ting som skjer. Og vil ha en systematisk måte å finne ny kunnskap. Så det har tatt 4000 år for at vi kommer opp med en ting som heter kerosin. På den engelsk, jeg vet ikke hva heter det på norsk, kanskje det samme. Ikke sant? Og da begynte de å gå oppover. Ikke sant? Så i Babylonian Times, du måtte jobbe en hel dag for å få 10 minutter lys. Ikke sant? 1800-tallet, jobber du en hel dag, så får du 5 timer lys. Nå jobber vi en hel dag, og de som har regnet på dette her, sier at da får vi 20.000 timer. Og det er på grunn av vitenskapelige metoder. Universitetet begynner å ha folk som lurer på ting, og som vil ha svar. Så vitenskapelige metoder innebærer mange teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap, eller koordinere og integrere gammel kunnskap ved hjelp av observasjoner, eksperimenter, som må dokumenteres og måles. Og det er veldig viktig. At du må dokumentere og måle alt. For det er sånn man produserer kunnskap. Alle må lese det du driver med. Og det andre ting som er veldig viktig, er at andre må være i stand til å reprodusere det du har gjort. Hvis de ikke klarer å reprodusere det, da er det en liten tegn på at du har ikke brukt ordentlige metoder. Spørsmål? Okay. Så faser i forskningsmetode. Det er dette her vi skal lære. Først så lager man en forskningsskisse. Ikke sant? Og det er her du på en måte finner ut hva er din problemstilling. Det er dette her vi skal se i dag. Det er jo nøkkel. Det er nøkkel å definere en god problemstilling. Hvis du ikke gjør det ordentlig, så klarer du ikke resten av prosessen. Så forskningsskisse er den ideelle verden. Men så må du lage en forskningsdesign. Og da er det litt mer i praksis. Hvordan skal jeg løse den problemen som jeg har tenkt her? Og da begynner du å tenke på hvilken type studie jeg skal lage. Skal jeg på en måte se på tidsserier? Eller skal jeg måle flere variabler i en gitt tidspunkt? Eller skal jeg se på bare en variabler, men flere tidspunkt, ikke sant? Skal det være kvalitativ? Skal det være kvantitativ? Alt dette her skal vi se. Når du har kommet så langt til steg 2, da er det tid for å begynne å hente inn data. Og da finner du ut om du skal bruke observasjon, eller om du skal bruke intervju, eller om du skal bruke sekundærdata, det betyr data som allerede finnes. Da er det datainnsamling. Og så skal du analysere den data. Da skal du bruke for eksempel statistikk, deskriptiv statistikk, eller tekstanalyse hvis det er en kvalitativ undersøkelse. Og så skal du se på resultater. Og konkludere. Prøve å forstå hva den data forteller deg. Det som er veldig viktig, er at alt dette her må henge sammen. Så de resultatene må svare på den problemstillingen du har i forskningskisen. Eller du må prøve i hvert fall. Det kan hende at av og til så begynner du på en retning, og i løpet av undersøkelsen så ender du i en annen retning. Men da må du reformulere problemstillingen din. Spørsmål? Så nå skal vi se på noen begreper eller definisjoner. Metode. Metode er et verktøy en kan benytte for å samle inn informasjon. Det er en hjelpemiddel. Det er noe jeg bruker for å hente inn data. Men den er systematisk. Hva betyr at det er systematisk? At jeg har en plan. Ikke sant? Og da kan man bruke statistikk, simulering, intervju, spørreundersøkelse. Og hva betyr å ha en plan? Det betyr at det, for eksempel hvis jeg teller hvor mange studenter jeg har nå, ikke sant? Så da skal jeg bruke metode 2 og 2, for eksempel. Og da begynner jeg å telle 2, 4, 6, ikke sant? Da har jeg en plan, da vet jeg hvordan skal jeg telle. Og så har vi metodologi. Så metodologi er det tenkemåter som ligger til grunn for å utvikle og bruke en metode. Det er forskjell mellom de to. Så metode er verktøy. Metodologi er en tenkemåte. Så for eksempel, skal jeg bruke tall eller skal jeg bruke tekst? Skal jeg komme med mikronivå? Eller skal jeg se på det makronivå? Skal jeg bruke en prosess? Ikke sant? Så en metodologi forteller meg hvordan skal jeg bruke de metoder. Det er veldig viktig at dere har de to forskjellige beskrivelser. En annen begrep, induksjon versus deduksjon. Og det her er hvordan du har tenkt å løse problemstillingen din. Dette her er mest som en metodologi. Så du har, dette her er det som de kaller den vitenskapelige sirkel. Så du har teori, du har hypoteser, du har observasjoner, og så tar du de observasjoner og du behandler data. Og så kommer du til teorien. Så deduksjon, det betyr at jeg går ut fra en hypotese. Og induksjon betyr at jeg går ut fra data. Så for eksempel Einstein. Han var en teoretisk. Han brukte deduksjon. Han hadde en teori. Det er theory of relativity. Har dere hørt om det? ikke sant? Og en av de teoriene, så hadde han en hypotese. Så han tenkte på teorien, utviklet den matematiske modellen, ikke sant? Og en av de hypotesene var at det, hvis det er en eklipse lunar, lunar eller måneeklipse, så dere skal se A, B, C og D. Ikke sant? Det var det han, en hypotese. Men han hadde ikke noe data for å vedvise dette her. Alt var fra teori og hypotese. Alt var matematisk. Ikke sant? Så kommer det andre og henter inn observasjoner, behandler den data, and prove the theory of relativity. Ikke sant? Det er jo mange ting av den teori som ikke er proof ennå. Så han brukt deduksjon. Men så er det induksjon. Det er det de gjør i machine learning. Har dere hørt om machine learning? Amazon? De ser på hva vi handler, og ut fra data, they predict what you are going to buy next. Ikke sant? Så da, teori er ikke viktig. Det er bare data. De går ut fra observasjoner eller en idé og utvikler en teori. Eller prøver å løse problemet. Så induksjon ut fra data, deduksjon ut fra teori. Deduksjon from the general to the particular. Induksjon from the detailed facts to the general principle. En ting jeg glemte å spørre. Fordi vi skal dele i to, ikke sant? Første delen er teori, og andre delen er gruppearbeid. Ville dere ha en pause innimellom? Eller ville dere kjøre pause? Ja, ok. Yes, ok. Bra. Så... det er viktig at dere vet hva er forskjellen mellom metode og metodologi, og forskjellen mellom induksjon og deduksjon. Hvorfor er det viktig? For eksempel, hva tror du? Ja. Mm. Det er jo flere som bruker metode og metodologi som at det var sammen, og det er ikke det samme. Og hvis du kan ikke bare begynne å se på data og begynne å teste hypoteser, da gjør du helt feil. Ikke sant? Og hva betyr dette her? Hva sier dette her om vitenskapelige metoder? Jo, det er jo noe spilleregler. Det er jo noe ting du må føle. Ikke sant? Dette her er ikke en anarki. Så enten kjører du deduksjon eller induksjon. Ikke sant? En metode er dette her, og en metodologi er dette her. Så det er jo noen regler du må følge. Det er derfor det heter systematisk. Det er en plan. Yes. Og da kan vi gå til neste. Problemformulering. Problemer. Vi prater om problemer hele tiden. Når vi prater om kjæreste og mor, og jeg har en problem. Ikke sant? Men her dere reflekterer, hva er en problem? Definisjonen av en problem. Hva kan det være? Når du sier at du har en problem, ja? Yes. Yes, en utfordring. Noe du ønsker å løse. En situasjon eller en sak som bekymrer deg, som er plagsom, og du trenger å behandle, å overkomme eller å løse. Det er det som er en problem. Og det er dette her som er grunnlag til hele forskningsmiljøet. What is your problem? Hva vil du med dette her? Hva vil du løse med dette her? Hva vil du løse med bacheloroppgaven din? Hva er det spørsmålet du prøver å løse? Så det å definere problemstilling ordentlig er nøkkel. lite mer definitioner. Tema. Ikke sant? Tema er noe som beskrives. Ikke sant? Arbeidsledighet. Innvandring. Forurensing. Ulikhet. Men arbeidsledighet i seg selv er ikke en problem. Det kan hende at arbeidsledighet er bra eller ikke bra. Men i hvilken sammenheng? Ikke sant? Så det kan hende at det er arbeidsledighet i ungdommen mellom 18 og 23. Ikke sant? Hvorfor er arbeidsledighet? Ikke sant? Da begynner jeg å prate om noe som skal løse. Så tema er utgangspunkt til en problemstilling. Men det er ikke problemstillingen i seg selv. For den problemstillingen er noe som løses. Det er spørsmål som blir stilt med en bestemt formål på en så presis, man må være presis, måte at det lar seg løse gjennom bruk av samfunnsvitenskapelig metode. Så tema er ikke samme som problemstilling. Så når dere kommer og begynner å jobbe med bacheloroppgaver, og de spør hva er din problemstilling? Utnyttelse av bemanning. Ja, det er tema. Men hva er det du lurer på? Hva er din problem? Okay? Så det er viktig å ha tydelig forståelse på hva er forskjell mellom de to. Så i begynnelsen så pratet jeg om at det var noe steg, ikke sant? Og første steg var forskningskise. Og inne i forskningskise så er det en liten oppskrift på hvordan du bygger det. Så du må finne ut en tema. Ikke sant? Hvorfor? I just say it. For det er et utgangspunkt til problemstilling. Det hjelper deg å finne ut problemstillingen. Finne ut en tema. Ikke sant? Så utformer du problemstillingen. Så du må formulere formålet med undersøkelse. Hva vil du med dette her? Så må du definere undersøkelseenhet, variables og verdier. Det skal vi se på etterpå. Hva er dette for noe? Så må du definere rammebetingelser og forutsetninger. Det her er det vi skal se i dag. Så, ja, vi prater litt om tema. Så tema er noe som beskriver, ikke sant? Så når du har en tema, så går du til problemstilling. Og det er der de fleste har problemer med. Jeg har problemer med det i min doktorgrad. Jeg får alltid sånn papir med masse rå ting. Hva er din problemstilling? Jeg skjønner ikke. Så her er det en liten oppskrift på hvordan dere kan finne ut en god problemstilling. Det må være presis, og du må fortelle så mye som du kan når du definerer en problemstilling. Så hvis dere prøver å svare på disse spørsmålene her, så har dere en bedre idé på hva egentlig dere vil løse. Ikke sant? Så dere må komme med en spørsmål som er 2-3 linjer. Men dere kan bruke dette her som grunnlag eller bakgrunn for å komme med den problemstillingen. Ikke sant? Hva ønsker du å vite om? Hvem ønsker du å vite om? Hvor ønsker du å forske på geografi? Er det Gjøvik, eller er det Colombia, eller er det Trondheim? Finnmark. Hvordan vil du få tilgang til data? Skal du intervjue folk? Skal du hente det fra produksjonsdata i bedriften? Når? Hvilken tidsrom ønsker du å undersøke? Skal du se på situasjonen nå? Eller skal du se på hvordan det var i 1800-tallet? Eller skal du se på hvordan har det utviklet seg fra 25 til nå? eller skal du se på fremtiden? Så du må definere tidsrom. Hvorfor vil du undersøke dette her? Hva motivasjonen for å gjøre dette her? Hva bakgrunnen din? Dette her veldig viktig. Hvilke konsekvenser har det å finne ut det du skal løse? Hva vil du oppnå når du... Ok, nå har du en problemstilling. Så har du gått gjennom hele prosessen. Nå har du resultater, og så har du konklusjoner. En. Hva skal jeg bruke dette her? Ikke sant? Hvorfor er dette viktig? Den nye kunnskap du skal generere. Hva er verdi i bedriften, eller i samfunnet, eller ikke sant? Og hvilken metode vil du benytte? Så skal du bruke kvalitative metoder eller kvantitative metoder. Vi skal se litt mer på det etterpå. Ok? Så hvis dere prøver å svare på disse spørsmålene, så har dere en bedre idé på det spørsmålet som heter problemstilling. Formålet med undersøkelse. Det er en element som dere må ha i forskningskisse. Hva vil du oppnå med din prosjekt? Hva var bakgrunnen til dette her? Hvorfor gjør du dette? Og her kan du bruke ord som beskrive, utforske og analyse, forklare, forstå, evaluere, endre, utvikle. Ikke sant? Så formålet er bakgrunn. Hvorfor gjør du dette her? Ikke sant? Så nå har vi lært tema, problemstilling og formålet. Tre elementer. En element til, det er undersøkelseenheter. Hva kan dette være? Undersøkelsesenhet. Det er en ord som er så vanskelig å skrive. Hvem eller hva skal du spørre om eller finne data om? Ikke sant? Enkeltindivider, grupper, familier, organisasjoner, nasjon, relasjoner eller sak. Så for eksempel hvis jeg kjører ut en under, jeg vil finne ut hva studentene i HIK tenker om at HIK ble borte, og nå er det NTNU. Hvem er undersøkelsenheten der? Exactly. Fordi det er de du skal spørre om. Så studentene er de jeg skal gå og hente inn data fra. Det kan være man kan ha flere undersøkelsenhet. Det er lov. Men altså, jo flere undersøkelsenhet, jo mer komplisert det blir. Så make it simple. Eller, det er bare en rød. Så det er jo to konsepter som er tilknyttet til undersøkelseenhet. Den ene er variabler. Og det er de ulike egenskaper som enhetene kan ha. Og de varierer fra person til person, eller fra ting til ting. Hva er dette for noe? Jo, det er kjønn, ikke sant? Det er alder, vekt, yrke, inntekt. Så undersøkelseenhet er studenter. Variabler er for eksempel kjønn. En annen variabler er fag. Det er masse student eller bachelor, ikke sant? Det varierer fra student til student, og det gir deg en struktur når du skal hente inn data, og når du skal evaluere den data. Så du må definere undersøkelsenhet, og de variabler de enhet skal ha. Og en konsept til som er tilknyttet til undersøkelsenhet, det er verdier. Og verdier er den variasjonen som de egenskaper skal ha. Så for eksempel kjønn, kvinne, menn, andre. Som vi, ikke sant? alder kan være mellom 18 og 30. Ikke sant? Så i min undersøkelse, jeg skal bare se på studenter som mellom 18 og 30, for eksempel. Vekt. Jeg skal bare se på de som fordi jeg skal teste diabetes. Ikke sant? Så jeg skal bare se som veier mer enn 50. Ikke sant? Eller som veier mellom 50 og 100 kilo. Eller noe sånt. Sykepleier, leger, det er yrke. Eller inntekt under 700 per år. Ikke sant? Så igjen, dette her gir deg struktur. Du lager en liten plan her på hvordan du skal hente inn data, på hvordan din forskning skal se, og hva skal du se på. Ikke sant? Så hvis vi liksom rewind litt i begynnelse, så pratet jeg at dere skulle lære en metode, systematiske metode. Dette her er det som den systematiske metode. Det en liten oppskrift på hvordan dere skal komme til ny kunnskap. Ok? Vi snart ferdig med teorien. Rammebetingelse og forutsetninger. Og dette her er veldig viktig for dere når dere skal begynne med bacheloroppgaver. Hva betyr dette her? Det betyr at du har en forskningsspektrum. Ikke sant? I den problemstillingen så kan du forske på alt som her. Ikke sant? Men du har noen begrensninger. Du har tid. Dere har bare noen måneder på dette her. Og så har du penger. Dere har sikkert ikke noe budsjett for dette her. Mange forskningsprosjekt har budsjett. Så dere må ha en liten ramme og si, ok, jeg skal forske fra her til her og fra her til her. Jeg kan ikke se på alt. Unnskyld meg, men det går ikke. Og det er derfor det er så viktig at dere begrenser hva det dere skal se på. Og det er det jo, det opplever jeg, fordi jeg veileder noen studenter nå. Og det opplever jeg at det var det en som fikk en oppgave fra en bedrift. Og så kommer hun, og så hadde hun intervju med administrerende direktør. Ja, jeg vil at du skal se på alt dette her. Hun skulle løse alle problemene den liten bedrift hadde, ikke sant? Og da var hun veldig stresset, og det skjønner jeg, ikke sant? Så det er jo viktig at dere setter en ramme, ikke sant? Nei, jeg skal bare se på A, og i A så skal jeg bare se på 1, 2, 3. Det er det. For jeg har ikke tid, jeg har ikke penger, og jeg er bare jeg, hvis det bare alene, ikke sant? Så dette her veldig viktig, ha det i bakhodet. Som forskningskise, ikke sant? Så det jo den ideelle. Dere begynner å se hva det dere vil løse. Og som jeg sa før, av og til så må du formulere problemstillingen. Fordi ja, du har begynt å se litt på for eksempel hvordan du skal hente inn data. Og det viser seg at det finnes ikke data. Eller det jo utrolig dyrt å hente inn data. Eller jo, etter jeg har forsket litt mer, det var egentlig ikke så interessant å løse den problem. Ikke sant? Så da man må tilbake og reformulere problemstilling, og det lov. Og det mange som gjør det. Og i min doktorgrad, jeg i tredje runde nå. Så ikke vær rett for å gjøre det. Men ikke drive med dette her hele tiden heller. Man må jo ha en liten stopp og si, ok, nok. Nå kjører jeg på. Så en liten oppsummering fra det vi har lært i dag. Forskningskise, nøkkelelementer. Dere skal finne ut en tema. Dere skal definere problemstillingen. Dere skal ha en formål, en undersøkelseenhet og nøkkelbegrepene. Nøkkelbegrepene skal vi se på torsdag. Men alle disse arrows, hva betyr det? Det ikke sånn at jeg prøver å legge en spagetti der. Det jo fordi det må være en sammenheng mellom de. Ikke sant? Av og til så leser man noen bacheloroppgaver som ja, tema lean, for eksempel, lean manufacturing. Og problemstilling regnskap. Hvorfor det ikke profitable? Ikke sant? Og formål at de skal føle verdiene sine. What? Det ingen sammenheng mellom de. Ikke sant? Så når dere det neste år dere må jobbe med bacheloroppgave? Om 2 år? Ja. Tenk på, det må være en sammenheng mellom de. Og det var 2 som fikk F i fjor. Fordi det var jo ingen sammenheng mellom de to. Mellom disse her. Så tenk på det. Og tenk på disse elementer. Det viktig. Hvis det å skrive bacheloroppgaver med disse elementer, dere har garantert en god metode. Og da har dere kommet veldig langt. Fordi de ser veldig mye på metode. De som sensorer. Yes. Da kan vi ta en pause. Det 5 minutter? 10 minutter? Kvarter? Ja. Da, ja. 3:10, så ses vi. Ja, da kan vi fortsette. Så det vi skal prøve å gjøre nå, at vi skal øve på å definere en problemstilling. Det her er viktig, for det er jo en del av innlevering. Og det er jo å komme sikker i eksamen. Og dere må gjøre dette her i bacheloroppgaven. Så vær så god. Så det vi skal gjøre, at vi skal finne ut en situasjon eller en sak som bekymringsfullt, som plansomt, som rart, som dere har lyst til å løse. Dere kan bruke nyheter eller observasjoner eller ideer dere har fra før. Jeg ser at det er flere her som har data, så dere kan gå inn og se på ting som kanskje går til Aftenposten eller noe sånt. Jeg har tatt med meg noen aviser også. Her er det mye inspirasjon, om dere vil ha det. Ja, jeg vet ikke. Det spiller ingen rolle. Flere som vil ha? Den? No. Ok. De fleste har mobil, eller? Ja. Så da skal vi prøve å... Ok, enighet eller noe som dere synes at det kan være interessant å forske på. Og da skal vi prøve å følge oppskriften som vi lærte i dag, eller i hvert fall en del. Prøve å finne ut hva er tema. Prøve å definere hva er problemstilling. Og dette her, nummer to, det skal skrives som en spørsmål. Og i sånn 3-4 linjer, eller en paragraf, ikke sant? Det må være veldig presis. Og så, hvem eller hva er undersøkelsesenhet? Og da kan jeg sette den her i skjermen som dere kan bruke. Den her. For å prøve å finne ut problemstilling. Så kan dere jobbe i grupper eller alene, som dere vil. Så ja, 20 minutter for å gjøre dette her. Og etterpå, så hvis dere vil dele det dere har kommet med, så er det veldig bra, for da kan vi diskutere litt. Ok? Er dere med? Ja? Ok. Da setter vi i gang. Har dere fronter nå åpen, så er dette her allerede oppe på fronten. Under mappe fagstoff. Eller fag noe. Ja. Ja. Har dere kommet litt i gang? Ja. Vil dere dele med de andre problemstillingene og også litt opplevelse om å komme og prøve å definere? Vil dere? Så hvordan påvirker helsevaksinasjon? Og ja, så problemet stillingen er mot debatten, ikke mot vaksinasjonen i seg selv. Påvirke adferd. Ja, men det er veldig bra. Dere er kommet veldig presis. Og dere sa i Norge, så dere har tatt hensyn til den geografiske. Og så den tids... Og så tiårsperiode, og så til i dag, eller fra i dag. Til i dag, yes. Veldig bra. Ja. Som dere ser det, så er det veldig viktig å være presis. De klarte å være veldig presis. Altså, prøv å komme seg litt ut av det dere tenker, og prøv å lese det på nytt, og se hvis det er en person som ikke vet hva dere vil. Lese dette her, forstå dit hva jeg vil, eller ikke. Og hvem kunne være undersøkelsesenhet der? Ja, eller de andre som har vært... Ja. Ja. Ja, men det er jo i utgangspunktet foreldrene dere vil hente data fra. Ja, men det er jo kilder. Det er ikke... Dere ikke skal spørre Statistisk sentralbyrå hva de tenker om debatten. Ikke sant? Og det er jo andre ting som vi skal se litt videre, og det er om det er primærdata eller sekundærdata. Ja. Veldig bra. Andre? Jeg så alle jobbe, så alle må ha litt å si. For eksempel... Tvang frivillig. Frivillig tvang. Så her er det på en måte liksom to spørsmål, ikke sant? Og da kan man på en måte litt strukturere slik at du kan ha en hovedspørsmål, så kan du ha et delspørsmål. Så da er det litt enklere å forstå, og litt også enklere å løse. Men veldig bra. Tidsramme. Yes. Så før eller etter og etter, ja. Og da man må tenke hvordan skal jeg hente inn det informasjonen før. Ikke sant? Så hvis du skal legge inn intervju av folk, hvordan det var før og hvordan det var nå, det er jo noe vi skal se på neste på torsdag, og det er jo feilkilder. Folk husker ikke helt hvor ting var. Så når man jobber litt i fortid, så må man ta hensyn til det. Hvordan skal jeg hente inn data, og hvor god den data kan være? Og ja, 2005. Men når dere skriver bacheloroppgaver, så er det veldig viktig at dere skriver sånne ting. Vi vet at dette kan skje, men vi tar hensyn til, ikke sant? Og undersøkelseenhet. Ja, for eksempel Gjøvik. Ja. Så geografisk, det er veldig viktig å definere også. Er det hele Norge, eller er det hele verden? Eller er det Gjøvik, Lillehammer? Og da er det de studentene, eller er det foreldrene dere skal spørre? Ja, så da er det folk som er student, eller som har vært student. Og da kan du på en måte liksom definere mellom 13 og 25 år, for eksempel. Så jo mer presis man er, jo bedre. Mye lettere å forstå, og mye lettere for dere også. Andre? Dere bak? Har dere noe dere vil fortelle oss? Guttebøys, dere? Så dere jobbet ikke. Kom igjen, det er sånn man lærer. Man lærer ved å gjøre ting og ta det ut i verden og få tilbakemelding. Og dette her er noe dere kommer å få i innlevering, eksam, og om 2 år i bacheloroppgave. Så take the chance. De 3 jenter der, dere smiler og ser på hverandre. Kom da, fortell oss. Jeg biter ikke. Veldig hardt. Ja, så det er på en måte tema. Tema er liksom Photoshop, eller liksom hvordan folk ser ut når de er i media, eller? Mm-hmm. Ja, så tema kan være rasisme. Ja. Og problemet stilling er, hva er det dere lurer på? Hva er det dere lurte på når dere så den bildet? Ja. Og hvem er folk? Ja, men er det oss som er her i det rommet her, eller alle oss som er i Norge, eller er det oss som leser side 2? Så da begrenser du, ikke sant? Så jo mer presis man kan være, jo bedre for dere og for dem som leser. Tusen takk. En til, and you can go home. Der. Aha. Yes. Yes, veldig bra. Og så har dere tatt hensyn hvor mange, ikke sant? Så da vet man at dere skal telle. Og på hig, ikke sant? Så da er det hard. Og ensom. Så det vi skal se på torsdag, er at det, da må man på en måte definere hva er ensomhet for dere. Det er det som heter nøkkelbegreppene. Men det kan vi se på torsdag, og nå kan vi dra hjem. Tusen takk. Vi ses på torsdag.